šīs nedēļas notikumi neapšaubām ir atstājuši ļoti lielu iespēju gan uz sabiedrības domu, gan uz sabiedrības pārstāvšanā gadījumā arī Nacionālās apvienības kongresa delegātu viedokli. Un šodien Cilīdzes kunga priešlikums par to, ka nepieciešams jau otrdien atlaist Rīgas domu un ka šāda rezolūcija būtu jāpieņem kongresā. Protams, kongresa delegātos izraisīja ļoti nopietnu vēlmi atbalstīt šo Cilīdzes kunga priešlikumu. Tas, kas noticis šonadēļ Rīgā, saistībā ar Rīgas domas pārvaldzību esošu uzņēmumu, protams, rada saprotams sabiedrības vēlmes. Nu, mēs ļoti rūpīgi izvērtēsim visus tiesiskos aspektus, kādi varētu būt tālākā vidas ministrijas un vidas ministrīcija.
Vai jūs izpildīsiet rezolūcijā uzdoto?
Jebkurā rīcībā jābūt tiesiskai, jā. Un arī, protams, jābūt šim sadalībam, kuram ir kādas pilnvaras un ko kurš var darīt.
Rīgas domi neatlaidīsiet?
Rīgas doma atlaist Saeimu. Ja būs pietiekams pamats iesniegt ministru kabinetā priekšlikums par Rīgas domas atlaišanu, tad, ja šāda tiesiska rīcība ir pieļaujama, un ja ir pietiekams pamats, ja mums būs pietiekama informācija, tad to, protams, var darīt.